Radio Okapi.
Bassan Nabisso, Marco Mulumba.
Okapi.
Yambo na bokuse botamboli bwa parti UDPS bosalami lelo na Mbujimayi te ba polisi ba petisaki botamboli bo na mpe ba sambisaki boko bato lokola Denis Kalombo mokambi UDPS na etuka Kasai Oriental. Bosambisi manoti na baninga baye bozali kokoba na Nord Kivu lobi loleki ye manoti atangaki kombo ya bato bazali na ye elongo kati na bango ezali na mokonzi moko ya mampinga ya FRDC na nkumu moko ya Telitwale. Tokozwa mpesa ngo ya mokambi etuka Katanga oyo afungolaki lelo piscine moko ya lisano ya mayi na etelo ya Kiwele na Lubumbashi. Basani na mpe bayekoli ba etelo baseteli na piscine yango. Mbote mabino banso mpe boye bolamu sango na biso ya mpoko ya lelo onkotela ya sango na biso ya lelo mwa mosalami tano tozali na etuka Kasai Oriental epai milulu mia botamboli miye parti ya UDPS elengelaki misalamite pambate ba polisi bayaki kopanza bato balingaki kotambola na Mbujimayi basambisaki mokambi ya parti Denis Kalombo ba militant zomi na mwambe ba kangemaki mpe lokola polisi ezingi bisika binso milulu milingaki kosalema. Sango ya Chris Mukanda na Lingala ya Girogeni Ampala.
Botambo libona bo sengela ki bo bandao bilo ya UDPS ya etuka na mwalusa na komini ya muya yango bapanzaki na bapolusi ubazalaki kuna bakambi ya service spesio ya bapolusi ya Kasai Oriental balobi na Radio Kapite bapolusi bapanzaki yango na lotomo ya mukambi ya Mbujimayi oe bandeli ya poso bakambi ya UDPS bayebisaki mukambi ya Mbujimayi likanisi ya bango ya kutambula na kinya mokolo mwalelopo ya kusenga pulele na kinya ya bukundi batunzike na maluku na kisasa mukambi andimaki busenga monate na ntina na yango lisanga ya UDPS ba pesa ki na munisiko mukanda moko muye bazali kosenga te batika Bruno Kapanji moko ya bakambi ya UDPS oyo akangema na boloko ya Mbujimayi utambula mubimba. Jean-Dominique Kapiamba sekretaire mulandi ya lisanga ya UDPS ya Kasai Oriental asengi te batika ye na lumbangu bapolusu balobi te sika naino bayebi mutango ya bato basili kukanga te bato bakangemi bakusambi sama na ngonga elongo bani bafundi bato bata Tambula kite bango babuki babilo miye bana akilasi bazalaki na kat deuxième.
Bongo awa na Kinshasa UDPS elingaki mpe bo kotambola lolenge moko ba polisi ba pekisaki yango ba ebisite ba konti bandimaki botamboli bo onate na biro ya UDPS sangwe monisite ba polisi ba sambisaki Bruno Mavungu kalaka mokondi ya parti na ye ya na parti ya UDPS na molandi wa ye Bruno Chibabi ba kisampe ba militant na ba pandisango kasi uta mwanda na etuka Congo Central, commissaire général ya ba polisi a ebisite na Mbujimayi boko ba militant zomi na mwambe ba sambisamaki emonisiye commissaire général ya ba polisi. Lelo mwa tukumi bale na minei sanza ya minei eleki mibu tukumi bale na mitano uta mokondi Mobutu Sese Seko a sakolaka bo bandisi demokrasi na mpe bondimi bwa ba parti misusu ba kokela makati ya ekolo uta MPR uta MPR parti eta lelo ekolo ekomi na ba parti kama minei na tukusambo na sambo. Kasi lelo sima ya mibu tukumi bale na mitano nini tokoki kosimba na botambo libwa demokrasi. Radio Okapi etunaki motuna na mfumu toto mokambi wali kanisi ya nzela ya isa toto mpe babengi 3e voa ye atalisite ezali na yoko mambi matamboli malamu kasi masusu matamboli mabe tomoyoka na alo alo ya Innocent Olenga.
Toko kiko lobe ete demokrasi to bukonzi ya pepe zari komona na po ete na mboka na biso tubundisi pase inik pe likanisi moko po na kukonza mboka mobimba pe tusali ba pati politike bele pe liberté de pensée d'expression pe emonani na mboka na biso ezali moko ya bafrui ya demokrasi pepe kongole bana 2006 tingonga tuzali aponaki president de la république na 2006 aponaki pe na 2011 akopona pe na 2016 me tokolobete bokonzi ya pepe nani etelemi te mpo na nini na kati na mboka na biso bato balingi bokonzi ya pepe oyo bamisali bana misala ya peple baza te eza na kati ya opposition na bombanda eza na kati ya bokambi bato nyonso baza kuna baba dictateur na kati ya bapati politike na bango balingi bonsomi te balingi liberté de penser te balingi débat contradictoire te parti politique ezali kaka ya moto na bandeko na ye ya munoko ya mboka to ya province moko boye elingi koloba ete tosali moke me tosengeli tosala mingi
na bokuse tozali na territoire ya Beni bato batano babomami na makwangula epai ya batomboki bamonani lokola te bazali ba ADF ba ekolo Uganda likamboli elisalami obutu bwalelo omboka Kalongo mboka Kipera na taka ya kilometre Motoba na Oisha société civile monisite bato na bibundeli na maboko bakotaki na mboka eye na butu mpe babomi bato batano Bobele kuna na Nord Kivu, société civile ya Beni epaleli boyingeli bwa bato balati sokoto ya limpinga ya basoda ya ekolo Uganda babengi UPDF eleki mikolo misato bato bana bazwami o bamboka ya secteur ya Rwenzori société civile etangi mboka lokola Kalealea Kilindera na mpe Mumbiri mokambi territoire ya Beni amonisi motango ya bato bana koleka mokama sango ya Martial Papi Mukeba na lingala ya Girogeni Ampala.
Bokoti ya liboso esalemaki mokolo mwami bale omboka Kalealea société civile ya territoire ya Beni alubite ezali mapinga ya Uganda UPDF koleka mokama na mandoki nde bakatisaki ndelo ya Congo na district ya Uganda ya Kasese liboso te bakoma omboka ya Congo na kombo ya Mumbiri basango ena elobite mokolo moleki lisanga mosusu eye utaki na camp militaire ya Bituma na district ya Uganda ya Bundibujo bango bakotaki omboka Kilendera administrateur ya territoire ya Beni andimi solo sango mina Amisi Kalonda alobite ezali bato ya UPDF ya Uganda na mandoki bazali kati ya kama mibale o territoire ya Beni bazwa miomboka Kalealea pe Mumbiri ye alobite baimboka ayebisi bango solo basima mandoki bana bazali kuna bayebi eloko nini bazali kosala kuna te
Toti kalabobele na Nord Kivu. Bosambi si manoti na baninga baye, bozali kokoba kuna na Rutshuru Centre, na bosambi bwa lobby, ye Jean-Emmanuel oyo ayebani na kombo ya manoti, atangaki bakombo misusu ya bato bazali na ye longo kati ya bato bana ezali na mokondi moko ya mampinga ya FRDC, na nkumu moko ya territoire na pe mokambi ya lisanga ya basima mandoki ya Rutshuru. Bato baye bazali omiso maye manoti lokola bato banene ya Lingomba na bango na Goma tolanda sango na Maro Fiombo Mark
na boyoki boyambo liboso ya bajuji manoti akanaki kotanga kombo ya baibaso bazalaki na bango akokisi yango lobi na kotanga Fidel Mungu iko ya lopeti ya majori ya bapinga kolo FRDC ya bokaboli wa tukumi sato na minei motele meni mwa katale mokambi ya mboka rubare oyo ezwami o kilomete sambo na Ruturu moto mosusu na kombo ya kabasha motele meni ya elulu FDIPC oyo amitiaki lokola mokonji ya mapinga kolo FRDC pe molinga mimwa mokonji ya ekolo bango nyonso baibana kozala olisanga lya babomi elobi ndako ya bajuji ya basoda na Ruturu baiba tange mipe bakani kotanga basusu baiba zalaki na bango omulongo moko bosambi sibocha kinanga po bakangemi babandela masolo na basambi libwa bango toebisa ete uta bokangemi bwa manoti na poso eleki batokoleka zomi bakangemi pe bamemami obisika biebanite na nzela godigodi oetando ya Ruturu uta Goma Maro Fimbo Mark Radio Okapi
Topusa na sikawa na bokuse na etuka Sud Kivu likita lisengelaki kosalema lelo na ndako bontoma ya etuka Sud Kivu mpo ya kokitisa mokambi ya etuka Marcel Shishambo oebonga lisalami lisusu te lipusami sima ya mwa mikolo na liyebisi lia lelo misala ya bopandisango ondako ena ya bontoma bayebisi te bayi biro baso ya ndako bontoma bazwami na Kinshasa epai babiengami na bakonzi ba ekolo na likambo yango tokoyebisa te omwa mosala moko moleki mokanda ya motion ya bokitisi oebonga gouverneur Marcelin Shishambo mopesamaki ondako bontoma ya etuka bantoma tukumi bale na tiaki mikoloto binya bango na mokanda mona Mpoya kusuki saa mokambi etuka Katanga afungula kilelo pisini moko ya monene na kati ya etuelo ya Kiwele na Lubumbashi. Pisini yangwe zali monene ya metele tuku mibale na mitano na mozindo ya metele mibale, na bolandi entrepreneur uyo atongi yango misala ya botongi misali mibu mibale na Lubumbashi. Eto landa sango ya Jean Gandu na Lingala ya Colin Juma Musompo.
Lizibali ya mayi litongamaki mosika mingi te na ndako bakosala kagalasisi ya kompleksi Kiwele, mperi susu oetando ya libanda la motopi liebauti kubongisa sika nzambi pisine ezali na bolaibu wa metele kubanda tuku ibale na mitano kino tuku mitano pe bolaibu wa se bwa metele ibale. Biloko biike bauti kokela bitando bi na ndakisa ndako ya bopemi barai masano ndako ya zongo na biloko bya mutindo na mutindo ya sika. Bo eyebisaki kompanyi eyetongaki yoko pisine te mobimba mwa mosala mona mozwaki milio ibare ya badolare ya Amerika epesamaki na mbula matari ya ituka ya Katanga. Ongambo ya ye ministre oituka kotala kama mbima etelo alobi ete pisine ena ekosalisa pe bana kelasi baike ba complexe scolaire Kiwele. Nantina mei babengaki bato baike pona kubandisa masano mandenge na ndenge mabosokoli. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Totondi bino botondi pe totombeli bino poko elam.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.